You're now listening to Wisdom from North podcast with me, Jannike Øynes. Here I will explore topics such as metaphysics, spirituality, personal growth, and in general, how we can create good lives for ourselves. My intention is to find some answers, but perhaps more importantly, finding new questions to ask, because there is always something new to discover in this wonderful universe that we live in. In Wisdom from North, we're passionate about helping you take your spiritual growth to that next level. That's why we are collaborating with some amazing spiritual teachers and partners who offer free webinars and classes. Go to wisdomfromnorth.com/free. Disclaimer: the views and opinions expressed in this podcast belong to the guests and do not necessarily represent the views or positions of Wisdom from North or any entities they may represent. Now, please enjoy the episode.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hei Kristin, velkommen skal du være.
Tusen takk, Jannike.
Du jo en bestsellende forfatter. Du bor også mye i Venezia og har jobbet som guide der. Du har skrivekurs og du har skrevet mange bøker som vi blant annet har hatt flere intervjuer om. Blant annet boken Nærvær som vi snakket om for noen år siden i Frans av Assises fotspor, Rom for stillhet og en fantastisk bok som også grep meg, Amor Fati. Og sikkert flere enn det, tror jeg. Og nå har du da skrevet dette lange diktet, basert på Dantes Inferno, som egentlig 1500 vers, og så har du da frigjendiktet denne boken eller verket til 576 vers, det riktig?
Ja, det helt riktig.
Ja.
Det helt riktig.
Og Dante jo et navn som for meg kjent, altså jeg har hørt om Dante, men jeg vet veldig lite om Dante, og hvorfor det kan være aktuelt for oss I dag. Men så møtte jeg deg, og så fortalte du at du hadde fått så mye entusiasme overfor dette verket, og at det hadde gjort noe med deg, og så leste jeg denne boken, og det, den gjorde noe med meg også. Det handler jo om litt helvete, den mørke siden av menneske, sjel, kjærskillen, som kanskje symboliserer noe I oss som vi kan lære noe av. Så for de som helt nye til Dante og ikke forstår helt hvem det vi snakker om, hvem var Dante?
Dante regnes for å være vestens litteraturhistories største dikter ved siden av Shakespeare.
Oi.
Så hele Europas litteratur hviler på disse to gigantene. Han italiensk, levde på 1200-1300-tallet, og mest kjent for dette gigantiske verket som heter Den gudommelige komedie, som et dikt som 5000 vers langt. Og Inferno-delen den første av tre deler. De andre delene heter Skjærsilden og Paradis. Og det er vanskelig tilgjengelig, og det kan vi også snakke litt om hvorfor etter hvert som samtalen går fremover, Jannike.
Ja, og italienerne jo veldig opptatt av Dante. Hvorfor de det?
Altså Dante for dem liksom den store guruen, ikke bare I litteraturhistorien, men også I visdommen. Fordi at han en vis mann som I sitt verk bringer så mye klokskap, så mye informasjon om menneske, om historien, om mytologi, om bibelhistorien. Altså han fletter inn I dette store verket menneskets historie på en måte. Jeg jo mest opptatt av den delen som handler om menneskets indre, fordi det det jeg skriver bøker om. Og det var det som var den største aha-opplevelsen for meg, da jeg begynte å snuse på dette veldig vanskelige diktet i originalversjon, for jeg har bodd I Italia I 30 år og halvt italiensk, så jeg kunne faktisk lese Dantes egen tekst og ikke bare en oversettelse. Da jeg begynte å se denne teksten I sammenheng med de andre temaene som jeg har arbeidet med I mange år, så ble det plutselig wow, kjempespennende.
Ja, for var det ikke sånn at moren din var opptatt av Dante, og så syntes du kanskje ikke dette var så interessant, men så plutselig så skjedde det noe?
Altså, mamma var oppvokst I Roma. Hun het Giuliana og døde for noen år siden. Hun var veldig opptatt av litteratur, og akkurat som andre barn og ungdommer I Italia, så var hun flasket opp med Dante. De lærer om Dante på skolen, på videregående. Jeg har hatt en sønn på videregående I Venezia, og der gikk de gjennom de tre siste årene, så gikk de gjennom det første året, gjennom Inferno, det andre gjennom Skjærsilden, og det tredje gjennom Paradis. Så ungdommene, de vokser opp med denne vanskelige teksten, de skal lære den, de skal det, det obligatorisk, og de skal forstå den, selv om kanskje det veldig mange som ikke forstår den. Så, og det betyr at den på en måte, Dante vokser inn I den genetikken, I det kollektive I samfunnet I Italia, og det betyr også at Dantes verk gis ut hele tiden I forskjellige versjoner, sammendrag, utdrag, lette versjoner, forklaringer, kommentarer, alt rundt Dantes verk veldig tilgjengelig. I motsetning til veldig mange andre land, som Norge. Norge hadde jo ikke egentlig noe oversettelse før på 1990-tallet, og det var til nynorsk. Nå I 2017 og 18 har det kommet en oversettelse av Inferno på bokmål så sent. Og da jeg begynte å arbeide med dette, og altså min bok jo en folkelig gjenfortelling, det ikke en oversettelse. Mm-hmm. Sånn som du sa, jeg har komprimert teksten og gjenfortalt den på et veldig sånn folkespråk på norsk, sånn at alle skal kunne forstå denne fascinerende handlingen da, denne fascinerende fortellingen, og dette finnes I mange versjoner I Italia. Det ikke noe spesielt originalt, kan du si.
Ja, så hvordan var det du da kom over verket igjen og begynte å dykke ned I det? Hvorfor kom denne plutselige entusiasmen overfor Dantes Inferno?
Ja, det en veldig spesiell og rar historie som faktisk brakte meg til en forståelse, eller kan du si til en erfaring, en opplevelse av at denne teksten mye mer enn bare en tekst. Det ligger noe her som vi ikke forstår, innimellom linjene, innimellom ordene, som gjorde meg veldig, veldig fascinert. Altså, jeg jo en research-person, jeg journalist I bånd, jeg utrolig nysgjerrig, og dette gjorde meg veldig nysgjerrig. Men før det skjedde, så var jeg I en periode, det var I 2011, hadde jeg en veldig alvorlig skiulykke I Alpene. Jeg falt på ski, og hele den høyre skulderen min, som jo min skrivearm, eksploderte, og armen spjæret på langs og tvers. Og jeg ble kjørt på sykehuset, og de måtte selvfølgelig haste operere meg. Og kirurgene sa, vi skrur deg sammen igjen, Kristin, men vi håper det går bra. Mm. Altså, jeg ante ingenting om jeg ville få tilbake funksjonen i høyrearmen min eller ikke. Og dette som freelancer, så var jo det mitt være eller ikke være på en måte økonomisk og praktisk, og det å skulle bli avhengig av andre mennesker, det var jo bare et helt forferdelig dramatisk tanke for meg da. Så i denne panikken, jeg gikk inn i en veldig dyp panikk, og i disse første ukene, og en dag mens jeg var i denne panikken, eller en natt egentlig, så våkner jeg, jeg kan ikke ligge, fordi jeg nyoperert, så jeg må sitte og sove. Så jeg jo i en sånn tilstand mellom søvn og våken tilstand, så får jeg en impuls i senga, og så går jeg, reiser jeg meg opp, går ut i stuen, plukker ut en bok av bokhyllen min, går tilbake, jeg ser nesten ingenting, fordi det mørkt, så legger jeg meg tilbake i sengen og åpner og lurer på hva i alle dager er det jeg har tatt ut av bokhyllen, så åpner jeg opp, og så står det Dantes Inferno. Og så tenker jeg, nei, dette er helt crazy. Dette er den vanskeligste boken jeg har. Jeg har aldri gledet å lese den enda jeg har prøvd og prøvd. Og det var en utgave som jeg hadde fått av min italienske bestefar med tegninger og understrekninger og sånn, som han hadde jobbet med da. Og jeg tenkte, hva er dette? Men altså, som du også vet, jeg liker jo sånne ting som er helt utenfor statistikken, helt ute av enhver normal sannsynlighet. Så jeg tenkte, hold an litt nå. Er det noe her? Kanskje vil Dante fortelle meg om hvordan det å overleve i inferno, fordi jeg befant meg jo selv i et slags inferno. Ja. Og det trigget jo min nysgjerrighet, så jeg tenkte, ok, nå skal jeg prøve å lese og komme inn i denne teksten. Det som gjør det veldig vanskelig å komme inn i denne teksten, det er at du kan tenke deg på en side så står det tre vers, tre linjer det vers, og under der så står det liksom 36 fotnoter i bitteliten skrift. Og uten de fotnotene så skjønner du ikke hva som står i teksten. Og sånn er det for hver side. Så, og det krever jo at man er, enten så studerer man denne teksten, som student eller som fagperson på universitetet, og få betalt for det, eller så må man være veldig eksepsjonelt motivert for å gå inn og virkelig studere detaljene av hva som skjer. Men det var jeg på en måte så var det et eller annet som ble påtent da, i den situasjonen, pluss at jeg jo da ikke kunne gjøre så mye. Jeg var veldig immobil, jeg kunne ikke jobbe mer, jeg kunne ikke gjøre mine vanlige ting lenger. Det eneste jeg kunne gjøre, det var å gå til behandling og prøve å komme til hektene skritt for skritt, så jeg hadde tid. Og derfor så begynte jeg å vandre ned i Inferno, fordi vi må jo si litt om hva dette landskapet er. Og da jeg begynte å gjøre det, så skjedde det noe.
Med deg?
Ja, og først så ble jeg liksom sugd inn i alle bildene. Og så begynte jeg etter noen uker å kjenne at jeg følte meg bedre.
Oi.
Altså, psykisk bedre. I den forstand at de skremselstankene som jeg hadde hatt på grunn av denne ulykken, og at livet mitt kom til å gå bare rett ned, de ble lettere. Jeg begynte å få på en måte luft, frisk luft, inn i mitt system, inn i mitt psykiske system, som gjorde at trykket ble lettere å bære. Jeg kunne se plutselig at det var muligheter her. dører som jeg kanskje ikke kjente. Og det å faktisk være I berøring med denne teksten ga meg, selv om det var en, det en forferdelig historie som jeg skal komme tilbake til, historien grusom, nådeløs og skremmende, og til tross for det så følte jeg en slags sånn blanding av glede, spenning, entusiasme, motivasjon, altså alle disse positive tingene da, som plutselig åpnet seg I denne vanskelige livssituasjonen.
Så det virker jo ikke helt tilfeldig at du gikk til bokhyllen og trakk ut den boken I mørket?
Nei, og jeg har spurt meg om det 1000 ganger. Mm. Hva var det som gjorde det at jeg bare sto opp og fisket ut en bok fra bokhyllen? Jeg har ikke noe svar på det enda. Men dette skjedde jo for over 10 år siden, I 2011. Og Dante har på en måte vært med meg på en veldig rar måte gjennom disse årene. Og I dag det sånn at veldig mange ting der jeg I berøring med boken, enten det promotion, det nye ideer rundt denne teksten eller sånn, så opplever jo jeg at det bare delvis meg som bestemmer.
Mm. Dante der et sted?
Ja, et sted. Et eller annet sted.
Ja, jeg har inntrykk av at når du skriver bøker, så går du veldig inn I det, sånn som med Frans av Assisi, så tror jeg også han gikk litt med deg.
Ja, sånn var det, og det tror jeg vi snakket om i det intervjuet. At jeg følte at han gikk med meg både underveis I arbeidsprosessen med boken, men også senere etterpå.
Det kanskje derfor jeg tror bøkene dine blir så sterke, fordi at du går så veldig inn I det du gjør med følelsene og hele sjelen din egentlig. For de som helt nye til da, hva denne historien handler om, la oss gå litt inn I den. Det altså del 1 av den guddommelige komedie, og det jo litt artig at det kalles en komedie, for det oppleves ikke akkurat som det. Så fortell litt hva det som skjer I denne boken, eller disse versene?
Den guddommelige komedie altså en fortelling om Dante selv, og det han som dikteren. Så han både det som kalles pilgrimen, som gjør denne reisen, og han dikteren. Og reisen hans, den går gjennom 3 forskjellige sfærer I det som vanligvis kalles dødsrike. For han forklarer dette som dødsrike. Men der kommer forklaringen som jeg synes veldig spennende, og det å løfte dette ut av akkurat dødsrike, det som skjer etter at vi dør. Fordi jeg tror at denne reisen handler egentlig like mye eller mer om det livet vi lever her på jorden, og de tilstandene vi havner I mens vi I livet, og ikke det som skjer etter at vi dør. Men dette jo min opplevelse, og mange også med meg som har en mer en psykologisk tilnærming til dette verket. Men reisen handler om følgende. Han går ned under jorda, og begynner en reise I en stor trakt som formet under jorda, som Dante kaller for Inferno-trakten. Den gigantisk, og den laget I flere plan, 9 forskjellige etasjer, og for hver etasje som han da vandrer rundt og rundt, lenger og lenger ned, så møter han en hel skokk med sjeler som da sitter plassert I disse forskjellige etasjene ut ifra et veldig nitidig system som handler om hvordan de har oppført seg på jorda mens de levde. Mm. Og det som gjenkjennende, det de syv dødssyndene. De har en helt spesiell rangering nedover I inferno. Så jo verre disse sjelene har oppført seg, jo lenger ned I mørket kommer de, jo nærmere Lucifer. Og Lucifer sitter da helt nederst I trakten, fordi han symboliserer det mørkeste av det mørke I menneskesjelen. Så vandringen hans handler egentlig om at alle disse menneskemøtene, eller sjelsmøtene, som for hver gang han stopper opp foran en sjel, så blir han nysgjerrig på hva det du har gjort.
Mm.
Hva gjorde du da du var I livet for å havne her? Og så forteller den sjelen sin historie I et slags intervju med Dante. Og da skjønner man, oi, sann, var det sånn han oppførte seg? Oi, det var jo veldig dumt. Og den første delen, kan du si, den øverste delen av Inferno, der befinner de seg som gjorde mange veldig dumme ting, uten å være klar over det. Altså ubevisst. Oi, søren, det var veldig dumt. Og I den neste delen, den nederste delen, der de mørkeste, såkalt skyggesidene våre, kommer til uttrykk, der sitter de som gjorde ting helt bevisst og utspekulert.
Ondskap?
Exactly. Altså forskjellige grader av ondskap. Mm. De visste nøyaktig hva de gjorde, men de gjorde det likevel.
Mm.
Og det som også veldig interessant, det at hele Inferno, alle de som holder til Inferno, de angrer ikke på hva de gjorde I løpet av livet. Og derfor sitter de fastlåst I Inferno, de kommer ikke videre. For neste stadium I utviklingen, kan man si, det skjærsilden. Dette det del 2 I hans store verk, heter skjærsilden. Og det vandringen oppover et høyt fjell, hvor de som har gjort mange dumme ting, og skjønt at de har gjort dumme ting, de villige til å forandre seg. Og det som vi I kristent språk kaller for gjøre bot, handler egentlig om å vokse, se sine egne begrensninger, gjøre noe med det, jobbe med sine egne skyggesider og sine egne tendenser, innrømme at det var feil, be om unnskyldning, tilgivelse, tro at man kan vokse og utvikle seg og modnes som menneske. Det prosessen I skjærsilden. Og den tredje delen til Dante heter paradis. Og for meg så handler ikke dette så mye om paradis I den kristne forstanden, men mer om å komme I balanse, ro, harmoni, der hvor livet på en måte åpner seg, den gode delen av livet, og det å kunne være I stand til å uttrykke de fineste sidene av oss mennesker. De vakreste sidene, altså dydene, som det heter på norsk. Og Frans av Assisi et godt eksempel på de vakreste sidene, hva skjer når de blir uttrykt, ikke sant?
Mm.
Så reisen, hele reisen gjennom denne guddommelige komedie, for meg, med mine briller, som ser innover, en reise som vi alle mennesker egentlig gjør mens vi I livet. Vi må ned I mørket for å se bedre hvilke bananskall vi egentlig kan skli på. Og så må vi være så ydmyke at vi sier at vi kan ta feil og gjøre ting som ikke så kloke, sånn at vi kan komme videre til skjærsilden, jobbe oss gjennom det for å komme opp I harmoni.
Ja, det jo noen som snakker om sånne hvileliv. På min engelske kanal så tar vi opp veldig mange brede temaer innenfor det esoteriske og spirituelle, og der har jeg hørt at noen som kanaliserer forskjellige vesener, snakker om at noen har disse hvilelivene. Og det synes jeg interessant, for da det jo ikke så mye kontrast, men du mener egentlig at for å virkelig komme til en slags harmoni I livet, så trenger vi egentlig å møte veggen, vi trenger å møte mørket, for ut av det så får vi en equilibrium på en eller annen
måte? Altså, det interessant dette spørsmålet I forhold til hva som skjer helt I starten på Inferno. Fordi Dante, hele dette diktverket begynner med noen linjer som alle italienere kan utenat. Mm. Og det går sånn. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ikke sant?
Åh, det høres så fantastisk ut! Ja. Jeg vet ikke hva det betyr, men...
Det betyr midtveis I livet. Så var jeg totalt lost I en mørk skog, og jeg fant ikke veien ut igjen. Altså, han forteller jeg-personen, han helt lost. Og det betyr en krise, og det jo sånn vi kan oppleve kriser. Vi vet ikke hvordan vi skal komme ut av dette her. Vi føler oss totalt fortapt.
Og ensomme I det, at bare vi opplever det.
Mm. Og det ikke noe, ikke sant? Vi har ikke noe tidsperspektiv. Vi bare lukket inne I noe som helt forferdelig. Og det var han. Det var han, sånn som han følte seg I denne skogen. Og så plutselig så ser han en lysning I det fjerne, og han tenker, oi, noe jeg kan holde meg til. Så beveger han seg mot denne lysningen på toppen av en kolle. Og I det han går oppover, så... Plutselig så står det tre dyr og sperrer veien for han. Først en sånn leopardlignende, gaupelignende kattedyr som truer han. Så kommer det en løve, veldig aggressiv løve. Og så en ulv som så utmagret at han skjønner at den ulven kommer til å spise han på 1, 2, 3. Han blir kjemperedd, og så rygger han ned igjen. Og mens han rygger ned mot mørket igjen, Så kommer det plutselig en skygge ut av skogen, en menneskeskygge som han helt uventet ser, og så henvender han seg I fortvilelse til denne skyggen, hjelp, hjelp, hjelp. Så kommer denne skyggen ut og sier til han, du kommer ikke ut av mørket ditt, skjønner du, den veien der, fordi de tre dyrene kommer du aldri forbi. Det første dyret, da... Det vet alle representerer lystprinsippet, begjær, det å bare være lystdrevet. Det andre, løven, maktbegjæret. Arrogansen, hovmod, det å føle seg bedre enn andre, det å tro at det jeg som har de riktige svarene. Det motsatte av ydmykhet. Og det tredje grådigheten. Grådigheten som den sulten alle mennesker har I seg, som skal ha, skal ha, skal ha, skal ha. Husker du Odd Børretsen og måkene ikke sant? Den ustoppelige sulten ikke bare på materielle ting men på alt så sier denne skyggen da du kommer ikke forbi de der for de der har overtaket på deg du må bli med meg hvis du vil opp I lyset for jeg skal vise deg noe som helt essensielt og Dante gjenkjenner denne skikkelsen Det hans store dikterideal som heter Vergil. Han har lest masse ting som Vergil skrev 1000 år før ham selv, altså I romertiden. Så dette en filosof og en dikter som blant annet levde I Napoli, og som man I dag I Napoli har et veldig sterkt forhold til Vergil. Jeg har vært og besøkt graven hans der blant annet. Og han på en måte læremesteren og veiviseren til Dante hele veien gjennom Inferno og videre til skjærsilden, og så får han en ny veiviser I paradis. Men gjennom Inferno det altså denne veilederen, veiviser, læremester, og jeg som har vært opptatt, og det vet jo du også, for vi har vært opptatt av hva en læremester, hvordan kan en læremester vise oss vei, gjennom livet og føre oss til en større bevissthet omkring livet om oss selv. Og jeg opplever at Vergil er akkurat en sånn en for Dante.
Men var Dante på en måte død? Eller er han i...
Ja. Han skriver jo dette verket.
Men er karakteren død, på en måte? Altså, er dette...
Nei,
han er i livet.
Han er i livet.
Ja.
Og det er veldig viktig, fordi han er den eneste som er i livet og får lov, for han har fått den oppgaven fra det guddommelige, eller fra noen, til å lov til å vandre ned i dødsriket. Så de som da han intervjuer nedover, de ser jo at han er ikke død.
Mm.
Og det er noen av dem som spør, men hva gjør du her? Mm. Vi ser at du er ikke død. Og for eksempel har han vekt noe de andre sjelene ikke har. Så når han setter seg i en båt, så kan han se at den båten, ikke sant, at vekten hans påvirker tyngden på båten. Ja. Noe de andre sjelene, det masse sånne detaljer da.
Ja.
Og det tusen sånne detaljer som utrolig interessante, og det jo nettopp derfor det så mange fotnoter i dette verket, fordi det fullt av bittesmå detaljer som veldig spennende.
Og jeg blir jo veldig nysgjerrig på konklusjonen til Dante da. Altså, hva det han lærer av alt dette her, hvis du kan gi en, jeg vet ikke om det mulig, en oppsummering av, for du har vel lest alle hans verk da, disse tre?
Nei, jeg har ikke lest ferdig, for det jo et gigantisk, så jeg holder på å studere. Nå kjenner jeg skjærsilden ganske godt, og har begynt å lese litt i Paradiset, men det skal veldig mye til. Jeg brukte 10 år
Oi.
På å bli kjent med Inferno.
Ja.
Fordi det som skjedde med meg, det var at etter hvert som jeg begynte å vandre inn i dette verket etter ulykken, som jeg fortalte om tidligere, det var at jeg tenkte jeg må ta notater.
Mm-hmm.
Fordi denne historien så spennende.
For din egen skyld?
For min egen skyld.
Mm.
Jeg må ta notater. Men jeg hadde jo ikke høyrearmen min.
Mm.
Så jeg tenkte, hvordan i alle dager skal jeg ta notater?
Ja.
Jeg har jo bare én finger på venstre hånd.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Okay, tenkte jeg, hva den mest langsomme måten jeg kan ta notater på? Som går så langsomt at jeg bare bruker én finger. Så tenkte jeg, ok, kanskje jeg kan skrive på rim og gjenfortelle det jeg opplever på rim. For rim, det går rimelig langsomt.
Altså, var det sånn det startet? Jeg trodde du satt deg ned og bestemte deg for at nå skal jeg skrive et verk av Dante.
Nei, det var bare for min egen... holdt på å si glede.
Wow.
Det var egentlig fordi jeg ville fange den opplevelsen jeg selv hadde mens jeg satt og leste, og det var så spennende og rikt at jeg tenkte, jeg vil fange den på en eller annen måte, hvordan kan jeg gjøre det? Jeg må skrive, fordi jeg et skrivende menneske. Og så tenkte jeg, ok, på rim, Kristin, altså, vi i over 2000, vi i 2011. Du kan ikke skrive noe på rim. Ja, men det betyr ingenting, sa den andre stemmen. Det jo bare for deg. Det jo bare dine egne notater. Så kan du ha det gøy, og du kan tøyse litt, og du kan være fri og lett, og du behøver ikke å vise det til noen. Så jeg ga meg selv på en måte tillatelsen til å leke med dette veldig seriøse verket. Og så begynte jeg å skrive linje for linje på rim. Da måtte jeg bli kjent med alle detaljene. for å hente ut det som var viktigst, det som var mest visuelt. Og så begynte dette arbeidet med å skrive på rim og finne rimord og synonymer og alt sånt nå på computeren. Det var så morsomt at jeg ble veldig inspirert til å bare fortsette. Så to år etter ulykken, så hadde jeg jo kommet en del på vei, men jeg hadde blitt frisk. Men da var jeg så langt nede i historien, og jeg var så langt inn i min egen lek, at jeg kunne ikke bare legge det fra meg. Så jeg tenkte, ok, dette er min praksis. Dette er min sjelspraksis. Jeg oppdaget også at det var en annen kjent forfatter, fransk, som heter Romain Rolland, som hadde sagt at man bør lese 3 sider med Dante hver dag for sin egen sjelsutvikling. Så jeg tenkte, ok, da gjør jeg dette til min meditative praksis og min skrivepraksis. Så jeg fortsatte å skrive, og etter en stund så tenkte jeg, skal dette bli noe? Skal det ikke? Liksom. Og så, men jeg hadde jo ikke fortalt det til noen. Så jeg møtte Juni Dahr, som er en venninne av meg, og som er veldig opptatt av klassisk litteratur. Og så sa jeg, Juni, du, jeg har ikke vist dette til noen. Jeg vet ikke hva jeg driver med, men jeg har det så fint. Jeg vet ikke hva det skal bli. Hjelp meg. Og så sier hun dette helt fantastiske til meg. Hun sier, Kristin, du skal ikke bry deg om hva det skal bli. Du skal bare gjøre deg ferdig. Og den dagen du er ferdig, så vet du hva det skal bli.
Ja.
Og det var altså på en måte som et mantra, som jeg kom tilbake til igjen og igjen, hver gang det spørsmålet dukket opp, hva skal det bli? Så tenkte jeg, ok, jeg må bare bli ferdig.
Mm.
Og etter 10 år, så var jeg ferdig. Det var i januar 2020. Og jeg la fra meg pennen. Jeg hadde da skrevet 576 vers på rim på norsk, og jeg tenkte, det er bare en som er helt klinsprø, som kan gjøre en sånn akrobatisk øvelse på norsk, på noe som er helt out, og det er å skrive på rim. Ok, men jeg har hatt det helt fantastisk.
Ja.
Og nå skal jeg bare sitte og vente til jeg kjenner hva som er riktig. Det visste jeg. Jeg skulle ikke forhaste meg, jeg skulle bare legge fra meg pennen, og så, fordi jeg skrev jo først på papir, og så førte jeg inn på computeren min. Og så vet vi jo hva som skjedde i februar-mars 2020.
Ja.
Da havnet jo på en måte hele verden i inferno.
Ja.
Og det synes jo jeg var veldig spennende, og det som jeg også oppdaget da, det var jo at i 2021 så var det 700-årsjubileum for Dante. Og da tenkte jeg, ok, da begynte det å røre på seg. Et eller annet begynte å røre.
Du har fått noen tegn her. Det er noe som ikke er helt tilfeldig.
Ja, jeg vet ikke. Jeg synes jo det er veldig inspirerende å ikke vite. Ja, du vet, jeg er opptatt av det. Den tilstanden hvor vi ikke vet.
Ja.
Da er vi på en måte i en spesiell indre tilstand, hvor vi kan være åpne og tillitsfulle, eller vi kan gå til frykt og skremsel.
Mm. Ja, jeg tror mange kjenner på at å være i usikkerhet er veldig ubehagelig. Men for eksempel nå så ser jeg etter et sted å bo, og jeg vet ikke hvor jeg skal bo, og det er en sånn ubehagelig følelse, fordi da har vi ikke kontroll. Men ut fra det så er det jo noe veldig spennende som kan skje. Det er jo alltid en ny dør. Så jeg tror det handler om å tåle å stå i den uvissheten. Så hvordan skjedde det? Hvordan kom dette verket ut til slutt?
Altså det som skjedde, det var at jeg reiste, jeg bor jo størsteparten av året I Italia. I februar så begynte pandemien å komme I mitt område rundt Venezia, og jeg tenkte, her kan jeg ikke være. Jeg kjøpte en flybillett på en dag, så tenkte jeg, jeg må komme meg til Norge. Så kom jeg til Norge slutten av februar, og hadde et sted å bo, og I mars så ble jo alt stengt, som vi vet. Og jeg begynte å være sammen med venner og bekjente og familie, som jeg egentlig så ganske sjelden. Og etter et par måneder så var jeg hjemme hos noen veldig gode venner, og pratet egentlig helt normalt en kveld. Og så spør de, ja, men hva det du egentlig har holdt på med liksom, å skrive om den siste tiden? Så sa jeg, nei, nei, det ikke noe å bry seg om. Det bare noen som jeg gjør på bakrommet. jo, men kan du ikke fortelle da? Nå har vi tid, og kanskje du kan lese litt. Nei, 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 det er bare noe som jeg driver og tøyser med, så det ikke noe I det hele tatt. Det ikke noe alvorlig. kom igjen, og kom igjen. Og så pushet de meg litt, og så sa jeg, ok, dere kan, jeg kan heller lese litt for dere. Og så begynte jeg å lese noen av disse gjenfortellingsversene da, som jeg hadde diktet opp. Og de bare sa, Kristin, dette kan du ikke holde for deg selv. Du må gjøre noe med det, det kan ikke bare ligge I en skuff. Og det jo det jeg pleier å si til de som på skrivekurs hos meg. At du kan ikke ha teksten din liggende I en skuff, fordi du har fått, og særlig hvis det en spesiell periode du har skrevet en tekst, som jeg sier til de som kom på kurs, hvis det en tekst som har kommet til deg I en periode, som har hjulpet deg, som har gjort noe med deg, så den teksten kommet til deg, så den må ut av dine hender. Og sånn opplever jo jeg når jeg skriver også enkelte tekster, de må ut av mine hender. Det noe jeg har fått som jeg skal gi videre.
Men det ikke rart at vi lærer bort det vi trenger å lære selv?
Ja. Exakt.
Nei, dette bare noe tull. Mm. Sier du om 500, hva det, 60-70 vers som du har skrevet? Det jeg fatter ikke at det mulig engang. Når jeg leste dette her, det jo så vakker poesi. Og så har du opp og til tolket en så vanskelig tekst. Altså, jeg skjønner at det har tatt så lang tid. Dette så grunnig arbeidet, og det synes jeg så inspirerende med deg, at du går all in for noe som gjør deg vel. I stedet for å tenke at nå skal jeg skrive en bok om Dante, fordi det trenger marked I Norge, ikke sant? Så føler du så veldig hjerte og entusiasmen, og det så inspirerende, og sånn opplever jeg egentlig at du lever og gjør ditt virke, at du på en måte finner prosjekter ut av det blå, og det veldig inspirerende, og det veldig få som tør å leve sånn. Det bevisst?
Nei, jeg tror ikke det. Jannicke, det veldig morsomt da, fordi du har jo intervjuet meg flere ganger. Så du ser jo noe av dette, og jeg har opparbeidet, og jeg tror det fordi at jeg har hatt en indre, en meditativ praksis, en kontemplativ praksis I mange år, og jeg begynte å meditere allerede før jeg ble 30, og fikk en veldig stor respekt for de signalene som oppstår inni meg, og begynte å lære hvordan jeg kunne skjelne mellom de signalene som hadde noe med seg, og de som ikke hadde noe med seg. Og den skjelneevnen, den ble en slags muskel, og sånn at jeg kunne gjenkjenne de som hadde en soliditet på en måte. Og da gikk jeg den veien, og dermed så fikk jeg en tillit til å også risikere å bruke tid på noe som ikke nødvendigvis ville gi noe utbytte I materiell forstand, men å kjenne etter at dette var et utbytte som handlet om noe annet, ikke sant? På et indre plan. Men jeg jo også forundret over dette prosjektet med Dante, fordi det var ikke min intensjon, det var bare å gi det ut. Det var bare noe jeg ble fanget inn I. Og det som interessant, det jo at jeg har gjort masse research I disse 10 årene, omkring andre som har også blitt fanget av denne teksten.
Ja, det noe mystisk rundt Dante.
Ja, ja og det regissører, andre forfattere, studenter. Altså, det ser ut som at man kommer liksom litt inn der, og så det noe som griper deg, og så blir du ikke ferdig. Og faktisk, her bare for få dager siden, så møtte jeg en sånn person som også sa akkurat det samme. Det noe inne I teksten som fanger meg på en måte som jeg faktisk ikke kan forklare. Så ikke alle opplever det, men det mange flere enn bare meg som har opplevd dette.
Hva den største innsikten du vil si du har fått av Dante, som du kan videreformidle til oss som ikke har lest Dante?
Det som jeg synes noe av det mest spennende I Inferno, fordi det vi snakker om den første tredjedelen som jeg kjenner best, det at den gjennomgår de tendensene, altså skyggesidene eller syndene, jeg liker ikke det ordet, fordi det så knyttet til gammel kristen moral. Samtidig, så hvis vi transformerer det ordet til skyggesider, så blir det noe som angår oss alle sammen, altså de delene av vår adferd som ligger I skyggen som vi ikke ser.
Okay. Som Carl Jung snakket om også.
Ja. Psykologien snakker jo om dette. Og det sider I oss mennesker som vi må forholde oss til, og som jo mer lys vi bringer, altså bevissthet, omkring disse skyggesidene, jo mer smelter de. Det jo sånn som trollet sier I Asbjørnsen og Mo, ikke sant? Når du tar trollet ut I lyset, så sprekker det. Og det egentlig et veldig fint bilde på de tendensene I oss. Derfor så det ikke noe galt egentlig med oss, men det noe galt hvis vi ikke ser dem, fordi da snubler vi og gjør de samme feilene igjen og igjen og igjen. Så det en læreprosess. Og gjennom disse møtene, intervjuene, som Dante har da en for en nedover, så forteller de forskjellige historier, selvfølgelig fra hans egen tid, som jo middelalderen, og det andre historier, det ganske brutale historier, men allikevel så ligger det noe inne I disse intervjuene, som plutselig begynner å få en gjenklang. Jeg skal gi deg et eksempel. Helt I starten så går Dante gjennom en liten fjellsprekk. Han befinner seg I den mørke skogen, som jeg sa I stad. Og så går han da sammen med Vergil, sin læremester, inn gjennom en fjellsprekk, og ned, begynner å gå ned I sjakten. Og der ser han de første sjelene som han møter på reisen. Og Vergil, læremesteren hans, forklarer. Han forklarer hvem han møter, han forteller liksom, og veileder. Så Dante skjønner at dette de late. Latskap en dødssynd. Latskap, med mine ord, en tendens som ligger innebygget I oss mennesker, som vi alle har, som vi må forholde oss til. Men hva egentlig latskap? Hvordan skal vi forstå latskap? Det bare å ligge på sofaen og ikke gjøre en dust, liksom? Og ligge og se på serier, og ikke ha kraft til å gjøre noe? Eller handler det mer om å bry seg? Handler det om å bry seg om noe, og være engasjert I noe? Vergil, læremesteren, sier noe interessant. Han sier at latskap knyttet til selve livet I den forstand at vi har fått livet I gave. Hva vi bruker det til, det opp til oss. Hvis vi bruker det opp til ikke å bry oss om noen ting, så havner vi I latskap. Ok?
Ja.
Og så møter han disse første sjelene, som da som løper frem og tilbake langs en elv, tusenvis og tusenvis av sjeler. Og alle sammen ser han, de løper helt febrilsk omkring, for de blir stukket av noen gigantiske insekter, veps og andre insekter som stikker dem, og de blir jo altså helt febrilsk hysteriske av disse insektene. De kan jo ikke være late. Skjønner du? De kan ikke være late, for de er presset inn I en situasjon hvor de ikke må være late. De må bry seg om å ikke bli stukket. Skjønner du? Og samtidig så løper de da etter noen kjempestore bannere, og på de bannerne, der står det ingenting. Fordi vanligvis er jo bannere representerer noe vi tror på. Ikke sant? Når vi tenker at demonstrasjoner eller bannere, der vi tilhører et eller annet, ikke sant? Når det ikke står skrevet noe på bannerne, så betyr det at de tror ikke på noen ting. De har ikke en drive mot noe de tror på. Mm. Altså, de bryr seg ikke. Mm. Og den, det var bare ett eksempel da, på hvor jeg begynte å spørre meg, men hvor latskap I dag? Hvor det vi bryr oss? Hvordan bryr vi oss? Mm. Hvordan bryr jeg meg? Hva tror jeg på? Altså, det åpnet på en måte en helt nytt perspektiv I forhold til hvor jeg var I livet I forhold til latskap. Mm. Ikke sant? Og det å vite at jeg har en sånn tendens, og allikevel kjenne på at denne må jeg motstå. Mm. Jeg kan ikke la meg selv falle inn I latskap. Jeg kan ikke bruke opp livet mitt på det. Så det var bare et eksempel da.
Det var bare en av de tingene vi kan trekke ut av
ja,
Dante.
Ja, og det er på en måte et bilde, en scene, noen intervjuer han gjør, men allikevel, for meg, så setter dette I gang en refleksjon, og det setter I gang en prosess da, inni meg, og selvrefleksjon, og så bruker jeg jo, har jeg jo brukt dette I min egen prosess da, både I forhold til skriving og meditasjon og samtaler og undervisning og ja.
Veldig spennende. Og for de som nå nysgjerrig på denne boken og har lyst til å lese den selv og se hva det kan gjøre for dem, hvor kan de finne boken?
Den kan kjøpes I bokhandelen, og den kan kjøpes også via min nettside som bare kristinflodiettord.com og den har jeg faktisk for første gang siden vi var I pandemien så var det jo alt var jo veldig ut av funksjon på en måte I den perioden der så jeg har ikke publisert denne boken på et vanlig forlag sånn som jeg har gjort med de andre bøkene mine men jeg bestemte faktisk fordi den ville ut og publisere den selv på eget forlag. Så jeg har funnet en produsent som heter giutbok.no, som faktisk fungerer også veldig fint som en bokprodusent. Jeg veldig fornøyd med dem. Og han hjalp meg til å få på plass da, alt det, konkrete som skal til for å gi ut en bok, og så nå distribueres den da, og så har den fått ordentlig fin medieomtale, og en veldig fin anmeldelse faktisk, av en av Norges største Dante-eksperter, og det var litt sånn stjerne I boka da. For det var jeg kjempenervøs for. Selvfølgelig, jeg har jo liksom lekt med noe som veldig seriøst innenfor akademiet I Norge da. Og så da den anmeldelsen kom av Asbjørn Bjornes, som en av de store Dante-oversetterne I Norge, som sa bare yes, tommelen opp, så ble jeg veldig, da ble jeg veldig fornøyd. Og det skal jo også sies at, og så skriver Morten Krogvold, fotografen, han har skrevet forord I boken, og han jo også opptatt av illustrasjonene, fordi boken jo, altså illustrert med noen helt fantastiske illustrationer fra 1800-tallet, ikke fra Dantes tid, av en som heter Gustav Doré. Og det altså en illustratør, en tegner og kunstner, fransk, på 1800-tallet, som illustrerte hele den gudomlige komedien. Hun, altså mange illustrasjoner, helt fantastisk. Så på en måte jo dette da, ved siden av versene mine, så får man jo da en tegning som illustrerer noe av denne scenen, som gjør det litt mer levende.
Det gjør det, og det gjør det lettere å forstå og sette i gang noen bilder. Og jeg leser den nå. Det tar litt tid å lese, selv om det korte vers. Men jeg nyter det. Det en dyp prosess, og det gjør også noe med meg. Og jeg har jo kanskje tenkt at, åja, dette et bilde av hva som skjer etter vi dør? Men som du sier, et veldig spennende perspektiv, at dette også kanskje et perspektiv eller en metafor for livet også. Og det jo fint med litterære verk, at vi egentlig kan tolke det som vi vil også. Så dette har vært veldig spennende, Kristin, og jeg har tre spørsmål som jeg stiller alle de jeg intervjuer. Og det første hva selvkjærlighet for deg?
Hva selvkjærlighet? Altså medfølelse det som kommer til meg først. Det å ha forståelse og følelse for at jeg har mange ansikter, jeg kan gjøre feil, jeg kan trå feil av og til, det menneskelig. At jeg kan ta vare på meg selv, fordi jeg et sårbart menneske, men jeg har styrker også. At jeg kan se den spennvidden i min egen karakter, men også de delene av meg som tendenser som jeg av og til ikke ser selv, og kan være nysgjerrig på, wow, kan jeg lære mer av det? Og være i dialog med mine medmennesker. Det ubehagelig. Selvkjærlighet tror jeg handler også om det du nevnte tidligere, nemlig det å tåle seg selv. Altså å tåle å stå i det som ubehagelig, og å kjenne på at oi, dette her skikkelig ubehagelig, men jeg stikker ikke av. Jeg vil se mer. Jeg vil stå her og se mer, fordi jeg vet at jeg kan romme dette og omfavne meg selv i også det som ubekvemt og ukomfortabelt. Ja.
Og det kan jo kanskje denne boken også hjelpe med.
Ja.
Jeg tenker den handler en del om å akseptere skyggesidene sine, da.
Det gjør den. Det gjør den, Janne.
Og hva glede for deg?
Glede for meg egentlig vitalitet. Det som knyttet til en dyp vitalitet, men det vitalitet jo så mye. Det jeg har oppdaget etter hvert som jeg har blitt kjent med min indre landskap, det at det en forskjell på det å være ivrig, og det å være glad. Og det synes jeg kjempeinteressant. Fordi noen ganger hvor jeg kan merke at jeg blir tatt av min egen iver eller ivrighet, så går det over stokk og stein, og så ser jeg på en måte ikke helt hva jeg driver med. Og jeg ser heller ikke andre mennesker rundt meg, fordi jeg blir så opptatt av min egen ivrige entusiasme. Jeg mister litt perspektivet, mens gleden en annen type livsvitalitet, som ligner litt på det å være ivrig, men allikevel som våken, og som ser, som kanskje ikke går så fort, men som allikevel har en understrøm av litt roligere tempo og en kvalitet som også der sammen med andre, ikke bare med meg selv.
Så fint. Alt det du sier blir så vakker filosofi, synes jeg. fin refleksjon. Nå kommer det største her. Hva den dypere meningen med livet fra ditt perspektiv?
Wow. Jeg synes det med mening veldig spennende da. Jeg har jo blitt inspirert av veldig mange læremestere. Den som kommer til meg nå, det Joseph Campbell, som var en av de store professorene og kjennerne av mytologi gjennom menneskets historie. Og han sa noe, jeg husker ikke akkurat ordet hva han sa, men han sa vi ikke så opptatt av meningen som vi opptatt av det å leve meningen, altså av å erfare den meningen. Det akkurat som det en kvalitet på erfaringen vår som gjør at, som gir den følelsen, dette gir mening. Ikke sant? Da kommer det liksom fra et annet sted. Det kommer ikke fra et intellektuelt sted som skal forklare at dette, sånn, mening sånn og sånn, og mening sånn og sånn. Nei, det en erfaring som bærer i seg den opplevelsen, eller den innsikten, eller den setningen da. Wow, dette er meningsfylt. Dette fyller meg med mening. Dette gir, og da handler det selvfølgelig om både, altså, hvordan skal jeg si det? Jeg tror faktisk Joseph Campbell bruker erfaringen av å føle seg i livet. Mm-hmm. Virkelig i livet. I livet og i livet.
Mm.
Begge deler. Der disse kommer sammen, hvor man både i livet, man føler seg, wow, jeg i livet, liksom, i denne situasjonen, og jeg i livet, som betyr jeg til stede i mitt liv.
Veldig fint. Tusen takk for at du kom på besøk. Masse lykke til med salg og distribusjon av boken, og masse lykke til med ditt neste prosjekt, som kanskje pågår allerede, som ingen vet om.
Nei, det helt sikkert. Det ligger fortsatt der, i det skjulte lille bakrommet.
Ja. Tusen takk for at du kom på besøk hit i dag, Kristin.
Tusen takk til deg, Jannicke, og for denne fine samtalen.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
If you want to become more who you are and live in alignment with your soul's purpose and explore a deeper meaning with your life, then you are most welcome to join Wisdom from North membership. If you want to go deeper, you can find all our English online courses and programs at wisdomfromnorth.com. You can also find us on Instagram and Facebook and YouTube just by searching for Wisdom from North. Until the next episode, much light from here.